Говорить Радіо Свобода.
У Києві 20 година з випуском європейських новин. Зіновій Фріс, усім добрий вечір. Спершу коротко про головне. До Грузії прибула перша група спостерігачів Європейського Союзу. Стрілянина у фінському училищі. Ціни на нафту знову падають. А тепер про ці та інші події детальніше. Росія розраховує зберегти Чорноморський флот у Севастополі після 2017 року і готова надати Україні кілька взаємовигідних пропозицій, у тому числі щодо розмірів орендної плати. Про це повідомив у вівторок журналістам у Москві міністр оборони Росії Анатолій Сердюков. Президент Франції Ніколя Саркозі запропонував сьогодні своїм партнерам по Євросоюзу до кінця цього року провести саміт щодо нинішньої фінансової кризи. «Потрібно подумати разом про уроки, які дала нам ця криза», – заявив лідер Франції, яка тепер головує в Європейському Союзі. До Грузії прибула перша група спостерігачів Європейського Союзу. У її складі 28 осіб. До 1 жовтня в районах, що прилягають до Абхазії та Південної Осетії, мають розмістити 200 спостерігачів ЄС, як цього вимагає угода про припинення російсько-грузинського конфлікту. Офіси місії знаходитимуться в Горі, Поті, Зугдіді і Тбілісі. Російські миротворці мають до цього часу покинути буферні зони навколо Абхазії та Південної Осетії, які вони зайняли після серпневого конфлікту. Парламентська асамблея Ради Європи виступає за міжнародне розслідування порушень, допущених сторонами збройного конфлікту в Південній Осетії. Про це заявив доповідач ПАРЄ з Росії Люк Ван Ден Бранде на прес-конференції в Москві. Він також висловив стурбованість з приводу перебування російських військовиків на території Грузії. Представники ПАРЄ прибули до Москви, щоб оцінити стан російсько-грузинських взаємин після недавнього конфлікту. Вони після Москви відправляються до Тбілісі та Південної Осетії. Число жертв стрілянини у фінському училищі досягло 10. За повідомленням поліції, озброєна особа увірвалася до професійно-технічного училища міста Каугайокі і відкрила вогонь по людях, що там перебували. За повідомленнями, нападником був 22-річний студент училища. Він став 10-ю жертвою після того, як покінчив життя самогубством. Близько року тому у Фінляндії трапилася подібна трагедія. Озброєний мужчина вбив у школі 8 осіб і покінчив самогубством. Європарламент обрав 3 кандидатів на премію імені Сахарова. Одним із них став один з лідерів опозиції в Білорусі Олександр Казулін. На думку Європейського парламенту, він вартий премії імені Сахарова за свободу думки, бо виявив велику сміливість у протистоянні діям режиму і в боротьбі за свободу думки і висловлювань і за основні права людини. Після президентських виборів 2006 року Білорусі, які широко засудила як недемократична міжнародна спільнота, Казуліна засудили до ув'язнення і лише нещодавно звільнили. І останнє повідомлення. Ціни на нафту падають після рекордного зростання. На початку торгів у вівторок в Лондоні ціни знизилися на 3 долари за барель. Головний продукт, американська легка нафта, коштує тепер трохи більше, ніж 106 доларів за барель. У понеділок ціни на нафту зросли відразу на 16 доларів за один день. Це було рекордне зростання за всю історію. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Москва нарікає, що Альянс повністю припинив діалог з Росією. Територіальна суперечка між Румунією та СРСР існувала і раніше, а Україна її успадкувала.
Острів Зміни – це суверенна територія України. Україна може здійснювати на цій частині своєї території ту господарську діяльність, яку вона вважає за потрібне.
Особисті розходження між сербськими націоналістами не сприяє їхній популярності в державі.
Ja sam prve kritike dobio kad sam prvi put u jednoj kampanji rekao da mi moramo budemo otvoreni za istok i za zapad.
Про це серед іншого ви почуєте в передачі «Європейська свобода». Російсько-грузинський конфлікт ґрунтовно змінив суть стосунків між Росією та Північно-Атлантичним альянсом. До їх погіршення долучився президент Дмитро Медведєв, що в своїх заявах не раз ставив під сумнів дієвість та майбутнє НАТО. Ще на початку літа представники Росії запланували ознайомити міністрів країн-членів Альянсу із деталями медведєвської ідеї побудови нової системи європейської безпеки. Згідно з планом, ця презентація мала б відбутися завтра у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Проте після військових дій Росії на Кавказі політичний та партнерський діалог з нею з боку НАТО повністю припинено, а будь-які засідання Ради Росія-НАТО скасовано. Детальніше в репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
NATO Russia Council is brought to life.
You are formally now brought into existence, the NATO Russia Council.
Мы надеемся, что отношения с НАТО у нас и дальше будут расширяться, будет улучшаться качество наших отношений.
I use the word engagement because Russia needs NATO and NATO needs Russia, so there is no alternative in this relationship but to engage.
Заручитися підтримкою одне одного, таким донедавна був принцип стосунків між Росією та НАТО. Створення Ради Росія-НАТО у 2002 році було з ентузіазмом сприйняте обома сторонами. Та минуло 6 років, і Росія все частіше почала висловлюватися про те, що Північно-Атлантичний альянс необхідно змінити іншою структурою безпеки. Російський президент Дмитро Медведєв не раз заявляв, що теперішня міжнародна архітектура безпеки вразлива та слабка і потребує заміни. Ще на початку літа було заплановано провести презентацію медведєвської версії на засіданні Ради Росія-НАТО, що мало б відбутися 24 вересня. Нині представництво Російської Федерації при НАТО нарікає на те, що Альянс повністю припинив політичний діалог із Росією. Як наслідок, деталі російського бачення системи європейської безпеки залишаються поза увагою представників країн-союзниць. У штаб-квартирі НАТО на це відповідають так – засідань не буде. Діалог заморожено до тих пір, доки, по-перше, Росія не проявить повної поваги до плану мирного врегулювання на Кавказі, і, по-друге, доки Москва не виконає своїх зобов'язань, викладених у плані з 6 пунктів, тобто документу, запропонованому Ніколя Саркозі. Нагадаю, що він був підписаний обома конфліктуючими сторонами, говорить представниця НАТО Кармен Ромеро.
Жодних дат не визначено для наступних засідань Ради Росія-НАТО. Нагадаю, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн-союзниць 16 серпня вони вирішили, що більше не матимуть з Росією таких стосунків, як це було донині. Також до тих пір, доки росіяни повністю не виконають умов мирного плану 6 пунктів, генсекретар СКФР не має наміру визначатися з датами проведення засідань Ради Росія-НАТО.
Проте це може змінитися, додає пані Ромеро. Все залежить від Росії. Та якщо можливість продовження політичного діалогу представники Альянсу і припускають, проте не мають жодного бажання вислуховувати ідеї медведєвської концепції щодо перебудови системи безпеки. Ще декілька місяців тому генсекретар НАТО Яап де Гоопсхефер висловлював свою незгоду, реагуючи на російські заяви про необхідність трансформації системи європейської безпеки. Незмінність позиції НАТО підтвердила й Кармен Ромеро.
Генсекретар НАТО засудив цю ідею ще місяць тому. Він підкреслив, що не знає суті цієї ініціативи і переконаний, що альтернативи НАТО немає, як і інших проєктів, що замінили Північно-Атлантичний альянс. НАТО, так як завжди, залишається дієвою структурою.
Зазначила представниця Альянсу. Генеральний секретар НАТО раніше, відповідаючи на питання щодо медведєвської пропозиції, зазначив, НАТО зараз майже 60 років, і він є живим та активним, і жодним чином не змінить своєї ролі чи позиції. Тож, чи слід надіятися на покращення стосунків Росії з НАТО з огляду на те, що лідер Росії все настійливіше виступає за підписання нової угоди про європейську безпеку? Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Брюссель.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
В ефірі «Європейська свобода».
У Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй в Гаазі закінчилися слухання по справі «Румунія проти України», делімітація континентального шельфу і виключних економічних зон у Чорному морі. Йдеться серед іншого про можливість безкоштовного використання запасів енергоносіїв, що їх знайдено на Чорноморському континентальному шельфі. Українську делегацію на судових засіданнях очолював посол професор Володимир Василенко, який нині поінформував журналістів, серед яких була і кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк, про перебіг слухань у Гаазі.
Відбулися два раунди слухань. Першою виступала Румунія, другою – Україна. Відбувся обмін аргументами. Мені здається, що аргументи України були переконливішими. Румунська сторона поставила перед своєю командою непосильні завдання, з якими вони належним чином не вправилися. Україна має перевагу, тому що її узбережжя домінує в регіоні. Румунська сторона намагалась штучно урізати довжину узбережжя України, яке прилегли до району делімітації. Це важко обґрунтувати і довести.
Професоре Василенко, з радянських часів Румунія жодних територіальних претензій до України не висувала. Чому ж вони з'явилися після розвалу СРСР? І чи справді Румунія має право претендувати на частину української території?
Ми не говоримо в даному випадку про державні кордони. Державні кордони між Румунією і Україною визначені, підтверджені, зафіксовані в Великому українсько-румунському договорі 1997 року. Цим же договором було встановлено і лінія розмежування територіальних вод. Щодо континентального шельфу і виключних економічних зон, то тут питання залишалося відкрите, і саме це питання є предметом розгляду у міжнародному суді ООН. Це питання не було визначено і раніше. Цей спір існував і між Румунією і Радянським Союзом. Ми, умовно кажучи, успадкували цей спір.
А як суперечка щодо острова Зміїний, який румуни називають скелею, а українці – островом? Чи продовжує Україна поліпшувати, розбудовувати його інфраструктуру, доки триває судовий процес у Гаазі?
Острів Зміїний – це суверенна територія України. Україна може здійснювати на цій частині своєї території ту господарську діяльність, яку вона вважає за потрібне. І ніяких обмежень, ніяких зобов'язань Україна не брала щодо нерозбудови своєї інфраструктури на острові Зміїний.
Володимир Василенко також наголосив, що повідомлення румунських ЗМІ про побудову на Зміїному базі з наступальними озброєннями абсолютно не відповідають дійсності. Він зазначив, що і Україна, і Румунія сподіваються на справедливе рішення Міжнародного суду ООН, якого варто очікувати на початку наступного року. Рішення суду буде остаточним, оскарженню не підлягатиме і буде обов'язковим до виконання усіма сторонами конфлікту, нагадав посол Василенко. З ним розмовляла кореспондентка Радіо Свобода Богдана.
На початку цього року виглядало, що заступник голови ультранаціоналістичної радикальної партії Томіслав Ніколіч виграє президентські вибори у Сербії. Зараз, проте, майбутнє колишнього лідера радикалів, а разом із тим і роль радикальних націоналістів, важко передбачити. Портрет Ніколіча та його прихильників змальовує Анна Марія Рамач.
Місяців тому навряд чи хтось у Сербії міг передбачити, що Томіслав Ніколіч з радикального політика трансформується у поміркованого. На президентських виборах у Сербії, проведених на початку цього року, Ніколіч у першому колі голосування здобув 40% голосів і тим випередив прозахідного опонента, чинного президента Бориса Тадича. Ніколіч був представником, так би мовити, старої Сербії. Політична платформа його партії на перший план висувала тісніші зв'язки з Росією, поєднуючи їх із сильним євроскептицизмом і наполягаючи на захисті Косова у рамках Сербії. Проте навіть тоді Ніколіч демонстрував ознаки лібералізації поглядів. Під час президентської кампанії колись сварлива риторика запеклого радикала стала більш поміркованою. Він почав залучати до своїх промов ідеї щодо тісніших зв'язків з Євросоюзом, заявляючи, що Сербія могла би бути мостом між Сходом та Заходом. І тоді, вважає Ніколіч, почалася біда.
Мене вперше критикували під час кампанії, коли я сказав, що ми мусимо бути відкритими і для Сходу, і для Заходу. Тоді мені сказали, що відкритими можемо бути лише для Сходу.
Кампанії рекордів, ми можемо бути відкритими, звісно, і для Заходу.
Людина, яка йому це сказала, був не ніхто інший, як Войслав Шешель, голова партії, якого нині судять у Гаазькому трибуналі за скоєння воєнних злочинів у Боснії, Герцеговині та Хорватії 90-х років. Його переміщення до Гаазької камери не стало перешкодою для керування партією. Він і далі видавав накази по телефону. Шешель та Николич роками були близькими соратниками. Вони у 90-х роках разом сформували радикальну партію. Николич навіть є кумом Шешеля, але після поразки у другому турі від Тадича та формування прозахідного коаліційного уряду, Николич, який був лише заступником партії, дедалі все більше почав думати про подальше пом'якшення радикальних позицій. Він на початку вересня закликав членів своєї партії підтримати правлячу коаліцію у парламенті і проголосувати за угоду про стабілізацію та асоціацію з ЄС. Цей договір є ключовим для просування Сербії на шляху до членства у Євросоюзі. Проте Шешель не погодився з цим і з Гааги закликав своїх надійних прихильників не підтримувати угоду. Тоді, 5 вересня, Николич та частина лояльних до нього людей демонстративно вийшли з партії.
Я у овоме, як се сад понаша Српска радикална странка, не припознаю.
Коли дивлюся на радикальну партію, я її зараз не впізнаю, а Шешель забув, що сказав мені в аеропорту, коли вирушав до Гааги. Він сказав мені, щоб я керував партією та щоб я його не слухав. Він сказав, що його свідомість буде запамороченою, а це, власне, і є та свідомість, якою він зараз тисне на членів партії.
То є воно, що ви сад треба допределює люди страни.
Через 4 дні після цього сербські представники підписали з ЄС угоду про стабілізацію та приєднання як без допомоги переконливих радикалів, так і без групи навколо Николича, який сформував свою власну фракцію під назвою «Вперед Сербії». Він упевнений, що контроль радикалів Шешелем може призвести до їхнього самознищення. Оглядачі вважають, що політичний переворот колишнього радикала не є великою несподіванкою, адже йдеться про рік, коли Косово, колись автономний край Сербії, проголосило незалежність, коли до Гааги видано ідеологічного прибічника радикалів Радована Караджича та коли Сербія здобуває все більшу підтримку з боку країн Євросоюзу. Хоча причина розходження Николича та Шешеля, мабуть, таки є особистого характеру, все-таки воно сприяє зменшенню популярності ультраправих націоналістів у Сербії. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Понад 50% поляків хочуть мати в гаманці не злоті, а євро.
Якщо є одна валюта, вона змінішує ризико експорту, імпорту.
Донецька танцювальна школа Писарєва постачає артистів на провідні сцени світу.
Я закінчив танцювати, відкрив свою школу, і в мене прекрасні педагоги. І зараз к нам їдуть навчатися з усіх точок світу.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса друкує результати досліджень громадської думки у різних країнах Європейського Союзу, де на початку осені значно зросло занепокоєння політикою Росії, і європейці нині вважають, що Росія навіть небезпечніша за Іран. У газетах з'явилися нові публікації щодо російсько-українських стосунків і долі так званого Великого договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією та Україною. Тут йдеться також і надалі про менторський тон та повчання Києва з боку деяких провідних російських урядовців. Огляд європейської преси пропонує Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times інформує, що останні соціологічні дослідження на замовлення самої цієї газети показують, що після, цитую, нещодавньої російської вилазки в Грузії у Західній Європі побільшало людей, які вважають Росію більш небезпечною у глобальному плані, аніж Іран, Ірак та Північна Корея, кінець цитати. Якщо за опитуваннями фірми Гарріс у різних країнах Європейського Союзу у минулому році Росія відставала від таких глобально небезпечних країн, як Китай, Сполучені Штати, Іран, Ірак, і навіть напередодні російського вторгнення і вважали глобально небезпечно лише 4% опитаних, то у вересні ситуація різко змінилася. 17% респондентів, як вказує Financial Times, поставили Росію на перше місце серед глобальних загроз, і вона випередила тут Іран 14% та майже наздогнала Китай 21%. Російська газета «Комерсант» інформує про дискусію в Росії щодо долі договору про дружбу з Україною, термін якого закінчується у жовтні. Ця газета стверджує, що вияснила наявність домовленостей між Москвою і Києвом щодо так званого, цитую, мовчазного продовження договору на новий десятирічний термін, кінець цитати. Така ситуація, як наводить дані Комерсант, не дуже влаштовує депутатів Російської думи, які пропонували не продовжувати цей договір, а також кримських політиків, які називають такий можливий крок Росії, цитую, дипломатією поразки, кінець цитати. Московське видання також цитує главу департаменту країн СНД Міністерства закордонних справ Росії Віктора Сорокіна, який каже про цей договір з Україною, що, цитую, ми продовжимо переконувати наших українських партнерів виконувати його статті. Сподіваємося, що наша поведінка протверезить керівництво України і його подальший зовнішньополітичний курс буде відповідати духу партнерства, підкреслив Сорокін. Комерсант нагадує, що крайній термін заяви однієї з сторін Москви або ж Києва про завершення дії договору про дружбу минає 1 жовтня цього року. Якщо цього ніхто не зробить, то дія договору автоматично продовжиться ще на 10 років. Чеська інформагенція ЧТК повідомила, що чеський конституційний суд ухилився від вирішення суперечки про компенсації людям, які втратили своє майно в українському Закарпатті, Закарпатській області, яка була з 19 по 45 рік у складі Чехословаччини, а потім була передана СРСР за угодою Москви з Прагою. ЧТК повідомляє, що сьогодні близько 200 членів руської громадської організації «Підкарпатська Русь» вимагають такої компенсації, навіть називають загальну суму у розмірі біля 100 мільйонів доларів. Чеська агенція також, що нинішня влада Чехії, опирається у цьому питанні на рішення уряду 50-х років, де йшлося лише про символічну компенсацію частині колишніх власників маєтків на чеському Закарпатті. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective does not mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Польське суспільство з радістю зустріло заяву прем'єра Дональда Туска про те, що у 2011 або у 2012 році Польща могла б запровадити європейську валюту і євро. Результати опитування громадської думки здивували навіть тих, хто знає, що поляки – найбільші євроентузіасти серед країн Європейського Союзу. Про це з Варшави Єва Поштар.
Результати найновішого опитування громадської думки вказують на те, що більше 50% поляків хочуть мати у хаманцях не злоті, а євро. Наскільки реальним є здійснення намірів поляків через 3-4 роки? Чи з часом не шкодуватимуть поляки за злотим? Опозиція та президент Лех Качинський побоюються краху бюджету країни, викликаного діями міжнародних валютних спекулантів. Наслідки для економіки країни від запровадження євро матимуть однозначно негативний вплив на рівень життя пересічних громадян, вважає президент Качинський, переконаний, що Польща мала б чекати на євро до 2020, а навіть 2025 року. Фахівці про заяву прем'єра Дональда Туска спочатку висловлювались обережно, заявляючи, що в сенсі економії презентована керівником уряду ідея, хоч цілковито небезнадійна, однак країні буде складно довести її до кінця. Відомо, що для запровадження європейської валюти треба дотриматись кількох передумов. Перш за все, країна має утримувати низький рівень дефіциту державного бюджету та інфляції. Враховуючи це, голова Польського національного банку також не заперечив ідеї прем'єра Дональда Туска. Відомий економіст професор Лешек Балцерович, або як його ще називають батько польських ринкових перетворень, не має жодних сумнівів щодо терміну введення євро у Польщі. У понеділок він заявив опонентам, що під час процвітання економіки проєкт переходу країни на євро наштовхується радше на політичні, а не на економічні перешкоди. Що з приводу запровадження валюти євро думають мешканці Польщі? Співробітниця щоденної газети «Рзеczpospolita» Тетяна Серветник вважає, що поляки дуже швидко розчаруються у перевагах європейської валюти.
З одного боку, поляки підтримують цю ідею, але, так як я казала, якби їм поставити питання, чи підтримуєте ви введення євро, чи приєднання держави до євро, а водночас, там, скажімо, ціни зростають 10-20%, то я не впевнена. Я не впевнена, що кількість осіб, опитуваних осіб, була б така, як вказують на це соціологічні опитування. Тобто вона була б менше, ніж 50%.
Позитив у приєднанні Польщі до зони євро бачить представниця Польсько-Української торговельної палати Наталія Попławska.
Якщо підприємець експортує на Захід свої товари, то для нього також було б краще, щоб було євро, правда? Він не тратить тоді на валюті, бо якщо курс валюти вагається, сьогодні він підписує контракт на одну ціну, а через місяць вже є інший курс і, мабуть, може бути нижчий, то він тратить гроші. Розумієте, якщо є одна валюта, вона якби зменшує ризико експорту, імпорту.
Пані Попławska, як представниця Польсько-Української торговельної палати, часто їздить у відрядження до країн Західної Європи. Вона сказала, що, наприклад, в Італії після введення євро люди перестали жити в кредит. Якщо все піде згідно з планом, тоді у 2012 році Польща матиме подвійне євро – гроші та футбольні змагання, говорять перехожі на вулицях Варшави. Для Радіо Свобода – Єва Поштар.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Коли говорять про Донецьк, то в масовій уяві українців постануть швидше пам'ятники Леніну, шахтарі чи місцева футбольна команда. Але у театральному світі Донецьк знають перш за все як школу балетного танцю, яку заснував легендарний український танцівник Вадим Писарєв. Його вихованці нині працюють на таких поважних сценах, як Віденська опера чи Маріїнський театр. За що цінують майстра і його учнів, розповідає Світлана Єременко.
Шанувальники балету добре пам'ятають виступ переможця конкурсу «Євробачення-2003». Тоді неймовірно пластичний і швидкий темношкірий хлопчик з України Жерлін Нуді то злітав над сценою, то впевнено вимальовував ногами складні па танцю. Юний танцівник, звичайно ж, хвилювався, але цього було непомітно глядачам. А за сценою не знаходив собі місця, ніби сам виступав його педагог, видатний український танцівник Вадим Писарєв. Сьогодні Жерлін Нуді танцює в Америці. Він провідний артист балету «Майамі», що у штаті Флорида. Інша випускниця школи хореографічного мистецтва Вадима Писарєва Яна Саленко – прима-балерина Берлінської штатс-опера. Денис Червичко – артист Віденської опери в Австрії. Низка інших талановитих танцюристів несуть технічно бездоганний, витончений, емоційний, шляхетний балет з України на балетні сцени від швейцарського Цюріху до Денвера, що у штаті Колорадо. Вадим Писарєв, який є художнім керівником Донецького оперного театру, пишається їхніми успіхами і тим, що йому в Україні вдалося створити власну школу, яку високо цінують і за кордоном.
Колись ми навчалися у Петербурзі, у Москві, і навчалися там класичному балету. Я закінчив танцювати, відкрив свою школу, і в мене прекрасні педагоги. І зараз к нам їдуть навчатися з усіх точок світу. Ми навчаємо наших дітей, щоб вони несли світ саме найкраще. Обов'язково це треба казати на весь світ, тому що нас запрошують у Японію на гастролі, у Німеччину, у Сполучені Штати.
Відомий хореограф, директор балетної школи у Філадельфії Ненсі Меллет вважає, що студенти школи Писарєва дуже сильні і витривалі. Вони надзвичайно артистичні, експресивні, просто блискучі, каже вона. Що ж до особистості Вадима Писарєва, то його вона вважає унікальним і танцівником, і педагогом.
Вадим унікальний. У нього фантастичний контакт з дітьми. Він відкритий до спілкування і надихає їх. Як танцівник Вадим має прекрасну техніку. Він є джерелом енергії для своєї школи. Вадим Писарєв – найталановитіший з усіх педагогів, які коли-небудь приїздили з вашої країни.
Отже, недаремно в бездоганній техніці випускників школи корифеї балету помічають унікальний емоційний почерк маестро Писарєва. В цьому році школа Писарєва відзначає 15-річний ювілей. Зараз тут займаються на кошт меценатів 120 дітей з України, а також з Америки, Норвегії, Китаю, Кореї. Досвідчені викладачі навчають їх витонченій майстерності класичного
танцю. Дарині Гришкевич з Горлівки Донецької області у балетній школі подобається все.
Мені подобаються педагоги, як ставляться до дітей. Дуже лагідно, чутливо. Мені подобаються зали дуже. Вони красиві. Коли проходиш через жену, бачиш її, яка вона гарна, що ти там можеш виступати. Я б хотіла стати примою балерини або хореографом.
Що ж, хай здійсняться мрії Дарини та інших випускників школи Вадима Писарєва. Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 20:30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Навколо уряду все більше суперечок. Без існування коаліції діяльність уряду неможлива, вважає спікер Арсеній Яценюк.
Коаліція – це інструмент несення відповідальності за уряд, який сформований цією коаліцією. Нема коаліції – нема уряду.
Лідер фракції БЮТ Іван Кириленко каже, що відставки уряду не буде.
Я б не займався грою слів, я б займався відповідальністю. Я вже не в тому віці, щоб грати. Тому уряд відставку не піде. Буде виконувати функцію до останнього дня, поки не буде призначений новий уряд. Не ради амбіцій.
Тим часом представниця партії регіонів Ганна Герман заявляє, що всі політичні сили прагнуть з регіоналами переговорів щодо коаліції.
Всі до нас йдуть, хто швидше добіжить, а пізніше приходять до журналістів і кажуть, ні, ми з партією регіонів нічого спільного не маємо.
А заступник фракції НУНС Роман Зварич закликав БЮТ припинити співпрацю з партією регіонів, результатом якої, за словами нунсівця, є антипрезидентські закони. Формування проросійської коаліції та уряду може зірвати вступ України до НАТО. Про це президент Віктор Ющенко заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg. Протиприродна коаліція між Тимошенко та Януковичем розверне країну на 180 градусів у деяких ключових питаннях української політики, в тому числі і у питанні євроінтеграції, сказав Віктор Ющенко. Подільський районний суд Києва скасував постанову Генеральної прокуратури про порушення кримінальної справи за фактом підробки документів депутатом Верховної Ради від фракції НУНС Давидом Жванією. На сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку розпочалися виступи керівників держав. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш закликав до активної боротьби з тероризмом і поширенням ядерної зброї. Президент Сполучених Штатів також заявив, що світова спільнота повинна підтримати Грузію в її конфлікті з Росією і висловив підтримку Тбілісі та іншим молодим демократіям, в тому числі Україні. До Грузії прибула перша група спостерігачів Європейського Союзу у складі групи 28 осіб. До 1 жовтня в районах, що прилягають до Абхазії та Південної Осетії, мають розмістити 200 спостерігачів ЄС, як цього вимагає угода про припинення російсько-грузинського конфлікту. Число жертв стрілянини у фінському училищі досягло 10. За повідомленням поліції, озброєна особа увірвалася до професійно-технічного училища міста Каугайомі і відкрила вогонь по людях, що там перебували. Нападником був 22-річний студент, який покінчив життя самогубством. Це був короткий інформаційний випуск.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І в студії я, Мар'яна Драч. Рівень корупції в Україні зростає. Це висновок міжнародної організації «Transparency International». Почуємо аргументи експертів і вашу думку.
Професійно і стало. Треба довідку на довідку, довідки треба всі ще завіряти. Це є система поощрення.
Головні гравці світу зібралися на сесію Генеральної асамблеї ООН. Почуємо подробиці від кореспондента Радіо Свобода в Нью-Йорку. Тепло в українських домівках. Чи готові комунальники до опалювального сезону?
Вони між собою сваряться, а заложниками ситуації лишаємося ми. Повертати в комунальну власність те, що повинно їй належати.
І про це після оголошення.
Радіо Свобода на радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Україна знову серед найбільш корумпованих держав світу. Це дані щорічного звіту міжнародної неурядової організації Transparency International, яка вивчає ситуацію з корупцією на міжнародній арені. Україна 134-та зі 180 країн світу, і це гірший рейтинг сприйняття корупції, ніж минулого року. Transparency International закликає об'єднати зусилля влади і суспільства у боротьбі з корупцією і попереджає, що пошесть хабарництва загрожує крахом світовим програмам боротьби із бідністю. Далі Василь Зілгалов.
У останньому щорічному звіті Transparency International йдеться про прямий зв'язок між корупцією і бідністю у світі. Тобто найвищі рівні корупції у тих країнах, де панує відсталість і злидні. Transparency International називає серед країн з найвищим рівнем корупції Сомалі, Ірак, а серед країн з найнижчим рівнем корупції у цьому звіті названі такі країни, як Данія, Нова Зеландія, Швеція. Transparency International переконана, що боротьба з корупцією потребує сьогодні об'єднаних сил законодавців у парламентах із державним судочинством, незалежними засобами інформації і сильним громадянським суспільством. У звіті Transparency International відзначено, що Україна має низький рейтинг щодо боротьби з корупцією і ситуація в цій державі погіршується. Серед причин погіршення ситуації з корупцією в Україні представниця Transparency International Робін Годдес називає розрив між обіцянками уряду боротися з корупцією і реальними заходами проти цього зла.
Інколи може бути короткочасний випадковий ефект, коли уряд виходить з пропозиціями і багато обіцяє, щоб подолати корупцію. Але з часом експерти, які спостерігають за цим, кажуть, що якби влада перевела ці слова у реальний бюджет і створення національної системи по боротьбі з корупцією, то це було б єдиним життєздатним рішенням для подолання корупції в кінцевому результаті. Одного кроку держави, одного успішного судового процесу проти корупції в країні замало. Це може бути лише короткочасна вигода. А в дійсності має діяти система, коли вона однаково карає і пересічних хабарників, і так званих великих риб, важливих персон.
Каже Радіо Свобода Робін Годдес, директор дослідницьких програм Transparency International. Відомо, що у 2007 році Україна займала 118 місце за рівнем корупції у світі серед 180 досліджених Transparency International країн світу. Сьогодні Україна опинилася у цьому списку вже на 134-му місці разом з Нікарагуа, Пакистаном, Коморськими Островами. Ситуацію зі станом корупції в Україні порівнюють з ситуацією в Росії, яка перебуває у цьогорічному звіті на 147-му місці з індексом сприйняття корупції понад 2 бали. Transparency International вважає, що корупція у цих країнах носить системний характер. Серед трьох основних видів корупції в цих країнах – політичної, побутової, професійної – найнебезпечніша політична корупція, яка дає дах всім іншим формам корупції, торгуючи владними інтересами в особистих цілях. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Політична корупція – це одна із загроз суверенітету України. Це визнала днями і секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса Богатирьова. Наскільки ж вірно оцінила ситуацію в Україні міжнародна організація Transparency International? Українські оглядачі вважають, дзеркало не криве, і додають, нинішні умови політичної кризи в Україні не сприятливі для розв'язання проблеми, а загострення політичного протистояння може сприяти вирішенню хіба що окремих справ, але не дати відсіч корупції загалом. У Києві з експертами спілкувався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Як зазначено у звіті Transparency International, в Україні спостерігається погіршення ситуації з корупцією. Проте українські експерти відзначають і певні здобутки. Зокрема, в цьому році було ліквідовано корупційну схему державних закупівель, завдяки якій з держбюджету вимивалися мільярди гривень. Експерти називають цифру від 5 до 20 мільярдів. Утім, аби досягти такого результату, потрібні були публічне з'ясування стосунків між секретаріатом президента та Кабміном, а також особиста присутність прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у Верховній Раді у день голосування відповідного закону. Проте так і не створили антикорупційне бюро. Депутати не дали згоди на створення цього відомства, бо вирішальний вплив на його діяльність мав би президент. Відтак його політичні опоненти боялися, що нова установа стане радше інструментом політичної боротьби, а не подолання корупції. Нагадаємо, що минулого року Під час політичної кризи, спричиненої розпуском парламенту, СБУ висунуло звинувачення на адресу судді Конституційного суду Сюзанни Станік, але справу так і не було доведено до суду. Народний депутат від фракції БЮТ Андрій Кожем'якін, який свого часу очолював профільне управління К Служби безпеки України, вважає звіт Transparency International в цілому об'єктивним.
Це об'єктивно, тому що на сьогоднішній день немає самого головного для організації боротьби з тотальною корупцією. Це політичної волі, тобто такої масованої, серйозної атаки на корупцію. А вона повинна йти від президента України, тому що це людина, яка гарантує і Конституцію, і всі ті питання безпеки, національної безпеки. А питання боротьби з корупцією – це якраз і питання національної безпеки України.
Натомість директор політико-правових програм Центру імені Олександра Разумкова Юрій Якименко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що у цій проблемі значна частина відповідальності лежить і на Верховній Раді, каже Юрій Якименко.
Слід зазначити, що є демонстрація намірів, але дійсно реальних результатів щодо цього поки немає. І хоча б це можна було відслідкувати по тому, яким чином приймаються антикорупційні закони, які внесені президентом, коли була затверджена концепція, національна концепція протидії корупції у Верховній Раді. Вони були прийняті, здається, в першому читанні. І далі, якби остаточно, вони не прогресували.
На думку пана Якименка, в Україні у справі боротьби з корупцією спостерігається радше стагнація, а не погіршення ситуації.
Багато таких інших індикаторів, вони, головне, що досить суб'єктивні, але, в принципі, вони можуть підвести до тієї думки, що ситуація дійсно не змінюється.
Безперечно, важливим є розголос довкола резонансних справ. Зокрема, цими днями в Україні поширилася інформація про закриття кримінальних справ відносно дітей впливових батьків, які спричинили ДТП з людськими жертвами. Однак, після того, як інформація набула розголосу, правоохоронці поспішили заявити про те, що слідство триває. Експерти збігаються на думці, що вирішальною в боротьбі з корупцією на даному етапі є саме політична складова, каже Андрій Кожем'якін.
Ви мене запитали, а я як колишній керівник підрозділу по боротьбі з корупцією Служби безпеки вам відповім. Дуже багато речей, які напрацьовуються цими підрозділами і йдуть під... тому що нема політичної волі.
Чи може виборець привити політикові хіст до вирішення цієї проблеми, питання наразі залишається відкритим. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І, мабуть, найкращі експерти – це ви, наші слухачі і відвідувачі нашого сайту. Ми поцікавилися вашою думкою, як в Україні змінилася ситуація з хабарництвом за останній рік. 43% учасників голосування на сайті radiosvoboda.org вважають, що корупції стало більше. Рівно стільки ж кажуть, що нічого не змінилося. І дуже мало тих, хто бачить успіхи у боротьбі з хабарництвом. А ось висновки киян.
Професійно і стало. Все робиться для того, щоб зробити підстави, щоб та корупція існувала. Робиться куча проблем, треба довідку на довідки, треба всі ще завіряти. Це є система поощрення тих, хто має це робити. Державні службовці.
Увеличився. В ЖЕКі і тому подобне. І в університетах теж, я вважаю, увеличився. Некоторі платять за поступлення, за екзамен, да, за все, що угодно. Некоторі преподаватели навіть бувають, требують деньги.
Погіршилось. Стало важко поступити в університет, наприклад. Багато чорнобильців з'явилося. Стільки не повинно бути. Ніколи стільки такого числа не було.
За останній рік, яка була в нас, така і залишилася проблема з корупцією. Тільки були корумповані можновладці, такі воно залишилося і на місцях, і, мабуть, і в державі.
Я знаю, що ця проблема є, але вона мене не торкалася і не турбує.
Ну, за всю Україну я не скажу, а в Києві точно збільшився. Тільки що з лав архітектури вийшов, сталкиваюсь ежедневно. Прийомний день нікого не пускає, там тільки що війна була, поламали ограждення люди. Чим дорожче доступ, тим дорожче рішається питання, не так недешево рішається.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку на тлі напруженої міжнародної ситуації відкрилася 63-я щорічна сесія Генеральної асамблеї. На порядку денному світового форуму такі проблеми, як глобальні фінансові потрясіння, наслідки російсько-грузинської війни і боротьба з міжнародним тероризмом. Докладніше про зібрання сильних світу розпитаємо у кореспондента Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрія Долерайна. Вітаю, Юрія.
Вітаю, Марія.
Отже, як це все виглядає, ця сесія?
Ну, за традицією, на відкриття загальних дебатів на Генеральну асамблею збираються світові лідери. Президенти, прем'єр-міністри, монархи, еміри, ну, правителі всіх мастей, включно з представниками авторитарних режимів і відвертих диктатур. До речі, гучна демонстрація відбулася перед штаб-квартирою ООН. Учасники протестували проти візиту іранського президента Ахмадінеджада. Вулиці Нью-Йорка, особливо в районі Іст-Рівер, де стоїть хмарочос ООН, стали практично непроїзними для звичайного транспорту. Їх блокує поліція, даючи зелене світло лімузинам лідерів. Виступив з трибуни Генеральної асамблеї президент США Джордж Буш. Виступив востаннє, адже його перебування в Білому домі закінчується в січні 2009 року, Мар'яна.
І коротко, якщо можна, про виступ Буша, про що він говорив?
І промова його, власне, була досить короткою, десь 20 хвилин. Він говорив про проблеми, які стоять перед світовим форумом, і найбільше про боротьбу з міжнародним тероризмом, що президент назвав його ганьбою нашого часу. Він заявив, що терористам не повинно бути місця в суспільстві, що вбивства невинних людей не мають жодного виправдання і суперечать засадам релігії. Друга велика тема промови Буша – те, що він назвав покликом свободи. Він, зокрема, стверджував таке. Уряди, які поважають права власних народів, поважають і права сусідніх. Члени Генеральної асамблеї повинні засуджувати тиранію так само енергійно, як вони засуджують тероризм. Дехто ставить під сумнів прагнення народів до свободи, але це спростовують події, що сталися на наших очах. Від виборчих урн в Афганістані, Іраку, Ліберії до помаранчевої революції в Україні, трояндової революції в Грузії, кедрової революції у Лівані, тюльпанової революції в Киргизстані. Ми бачимо, що люди послідовно роблять свій вибір, вимагаючи свободи, сказав Буш. А президент засудив, агресію Росії проти Грузії. І третьою значною темою виступу Буша була, Мар'яно, фінансова криза і заходи Сполучених Штатів до подолання її, аби не допустити глобальних негативних економічних зрушень.
Які ще важливі виступи світових лідерів очікуються сьогодні на загальних дебатах на Генасамблеї в Нью-Йорку?
Ну, серед промовців президент Франції Ніколя Саркозі, бразильський президент Да Сильва, іранський лідер президент Ахмадінеджад, президент Грузії Міхаїл Саакашвілі, президент Генеральної асамблеї Мігель Деското Брокман, відкриваючи дебати, зробив неочікувану заяву, мовляв, цитую, «усі проблеми людства рукотворні і пояснюються браком демократії в ООН, де невелика група держав приймає рішення з власних інтересів, а бідні люди світу страждають від наслідків цих рішень». Можливо, він мав на увазі те, що Генеральна асамблея свої резолюції, яка вона приймає, вони не мають сили, виконавчої сили, як, скажімо, рішення Ради безпеки ООН. Мар'яна.
За сесією Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку стежить кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн, а завтра на цьому форумі має виступати президент України Віктор Ющенко, і подробиці ви зможете почути у цій програмі «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Румунія проти України. Як розглядають справу у Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй? Тепло в українських домівках. Чи готові комунальники до опалювального сезону?
Вони між собою сваряться, а заложники ситуації лишаються ви. Повертати в комунальну власність те, що повинно їй належати.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А це «Свобода» сьогодні. Російсько-грузинський конфлікт ґрунтовно змінив суть відносин між Росією та Північно-Атлантичним альянсом. До їхнього погіршення долучився і російський президент Дмитро Медведєв, який в своїх останніх заявах не раз ставив під сумнів дієвість і майбутнє НАТО. Ще на початку літа представники Росії планували ознайомити міністрів держав-членів альянсу з деталями медведєвської ідеї побудови нової системи європейської безпеки. За цим планом презентація мала відбутися завтра у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Проте після військових дій Росії на Кавказі діалог із Москвою повністю припинено, а засідання Ради Росія-НАТО скасовані. Подробиці у репортажі кореспондента Радіо Свободи Віталія Єреміці, який спершу нагадає історію відносин між Москвою і Брюсселем.
NATO-Russia Council is brought to life.
You are formally now brought into existence, the NATO-Russia Council.
Ми надіємося, що отношения з НАТО у нас і далі будуть розширятися. Буде улучшаться качество наших отношений.
I use the word engagement because Russia needs NATO and NATO needs Russia. So there is no alternative in this relationship but to engage.
Заручитися підтримкою одне одного. Таким донедавна був принцип стосунків між Росією та НАТО. Створення Ради Росія-НАТО у 2002 році було з ентузіазмом сприйняте обома сторонами. Та минуло 6 років, і Росія все частіше почала висловлюватися про те, що Північно-Атлантичний альянс необхідно змінити іншою структурою безпеки. Російський президент Дмитро Медведєв не раз заявляв, що теперішня міжнародна архітектура безпеки вразлива та слабка і потребує заміни. Ще на початку літа було заплановано провести презентацію медведєвської версії на засіданні Ради Росія-НАТО, що мало б відбутися 24 вересня. Нині представництво Російської Федерації при НАТО нарікає на те, що Альянс повністю припинив політичний діалог із Росією. Як наслідок, деталі російського бачення системи європейської безпеки залишаються поза увагою представників країн-союзниць. У штаб-квартирі НАТО на це відповідають так – засідань не буде. Діалог заморожено до тих пір, доки, по-перше, Росія не проявить повної поваги до плану мирного врегулювання на Кавказі, і, по-друге, доки Москва не виконає своїх зобов'язань, викладених у плані з 6 пунктів, тобто документу, запропонованому Ніколя Саркозі. Нагадаю, що він був підписаний обома конфліктуючими сторонами, говорить представниця НАТО Кармен Ромеро.
Жодних дат не визначено для наступних засідань Ради Росія-НАТО. Нагадаю, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн-союзниць 16 серпня вони вирішили, що більше не матимуть з Росією таких стосунків, як це було донині. Також до тих пір, доки росіяни повністю не виконають умов мирного плану 6 пунктів, генсекретар СКФР не має наміру визначатися з датами проведення засідань Ради Росія-НАТО.
Проте це може змінитися, додає пані Ромеро. Все залежить від Росії. Та якщо можливість продовження політичного діалогу представники Альянсу і припускають, проте не мають жодного бажання вислуховувати ідеї медведєвської концепції щодо перебудови системи безпеки. Ще декілька місяців тому генсекретар НАТО Яап де Гоопсхефер висловлював свою незгоду, реагуючи на російські заяви про необхідність трансформації системи європейської безпеки. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
А в Міжнародному суді ООН у Гаазі закінчилися слухання у справі «Румунія проти України». Делімітація континентального шельфу і виключних економічних зон у Чорному морі. Суть питання – хто ж матиме доступ до енергоносіїв, які знайшли у Чорному морі? Українську делегацію в Міжнародному суді очолював посол Володимир Василенко. Він і розповів нашій колезі Богдані Костюк про хід слухань у Гаазі. Володимир Василенко.
Відбулися два раунди слухань. Першою виступала Румунія, другою – Україна. Мені здається, що аргументи України були переконливіші. Румунська сторона поставила перед своєю командою непосильні завдання, з якими вони належним чином не вправилися. Україна має перевагу, тому що її узбережжя домінує в регіоні. Румунська сторона намагалась штучно урізати довжину узбережжя України, яке прилегле до району делімітації. Це важко обґрунтувати і довести.
Професоре Василенко, з радянських часів Румунія жодних територіальних претензій до України не висувала. Чому ж вони з'явилися після розвалу СРСР? І чи справді Румунія має право претендувати на частину української території?
Ми не говоримо в даному випадку про державні кордони. Державні кордони між Румунією і Україною визначені, підтверджені, зафіксовані в Великому українсько-румунському договорі 1997 року. Цим же договором було встановлено і лінія розмежування територіальних вод. Щодо континентального шельфу і виключних економічних зон, то тут питання залишалося відкрите, і саме це питання є предметом розгляду у Міжнародному суді. судді ООН. Це питання не було визначено і раніше. Цей спір існував і між Румунією і Радянським Союзом. Ми, умовно кажучи, успадкували цей спір.
А як суперечка щодо острова Зміїний, який румуни називають скелею, а українці – островом? Чи продовжує Україна поліпшувати, розбудовувати його інфраструктуру, доки триває судовий процес у Гаазі?
Острів Зміїний – це суверенна територія України. Україна може здійснювати на цій частині своєї території ту господарську діяльність, яку вона вважає за потрібне. І ніяких обмежень, ніяких зобов'язань Україна не брала щодо нерозбудови своєї інфраструктури на острові Зміїний.
Це був уповноважений України в Міжнародному суді ООН Володимир Василенко. Україна очікує на рішення суду на початку наступного року.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
У владу треба заходити гідно і виходити з неї також гідно.
Так звана демократична коаліція як зникла, як роса на сонці.
І ніколи не думала, що у президента, у мого президента, єдиним бандитом в тюрмі буде власний прем'єр-міністр.
Це «Свобода сьогодні».
In the short run, adjustments in the financial markets can be painful.
Хай турбує тих, кого гроші, а що мене буде турбувати? При моїй зарплаті.
Слухайте нас о 7 вечора щодня. Крім вихідних.
Через холодну погоду опалювальний сезон в Україні має розпочинатися раніше, ніж зазвичай, за календарним планом. Це зазначив заступник голови секретаріату президента Роман Безсмертний під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій. Чи готові комунальні підприємства дати тепло оселі городян? Про це кореспондентка Радіо Свобода Надія Шостюк.
Україна на 90% готова до зими. Це стосується підготовки до опалювального сезону котелень, водопровідних мереж, ремонту житлових будинків, звітує заступник міністра житлово-комунального господарства Сергій Зімін. Найбільшою проблемою наразі лишається розрахунки областей, в тому числі підприємствами теплової енергетики, за спожитий газ.
Борги підприємств теплокомуненерго за спожитий природний газ сягають 1,7 мільярда гривень. І це дуже серйозна проблема. Також є борги і за електроенергію на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства. Вони створюють загальну суму 1,8 мільярда гривень. Є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом по енергозбереженню 600 мільйонів. Цих 600 мільйонів вже профінансовано 336 мільйонів. Тобто ми рахуємо, що держава дала досить потужний фінансовий потенціал для того, щоб обласні державні адміністрації своєчасно підготувалися до опалювального сезону.
У двох районах на Хвилинської області, Ратнівському та Старовижівському, опалювальний сезон вже розпочався. А в самому обласному центрі війна підприємців і влади обернулася холодною війною проти городян. Мешканці 33-го та 40-го кварталів, а це третина Луцька, давно забули про гарячу воду. І вже почали мітингувати, побоюючи, що так і не діждуться тепла. В чому суть проблеми, знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Причина в заборгованості міста приватній енергетичній компанії «Луцьктеплоенерго» тим часом, як згідно впровадженої схеми оплати, мешканці завокзального району міста платять за тепло та гарячу воду не цій компанії, безпосередньому виробнику, а комунальному підприємству «Луцьктепло». Переважна більшість городян робить це чи не найсправніше в Україні. А от послуг у завокзальному районі – катма. Бо комунальне підприємство досі винне приватному 8 мільйонів, а «Луцьктеплоенерго» – «Нафтогазовій України» – 7. Котельня, за іронією долі, розташована на вулиці Карбишева, раніше належала Волинському шовковому комбінату, а її власник Олександр Кропива нині є великим акціонером комбінату. Не надаючи послуг, пан Кропива намагався змусити місто заплатити, але вимагати гарячої води городяни прийшли під стіни шовкового комбінату.
Вони між собою сваряться, а заложниками ситуації мішають собі. Повертати в комунальну власність те, що повинно їй належати.
Ну і що в Лучан немає гарячої води? В них гарантовано буде тепло, запевняє керівник комунального підприємства «Луцьтепло» Рустам Дячук, рапортуючи про відмінну підготовку міста до опалювального сезону.
Капітальний ремонт котелень виконаний на 100%. Поточний ремонт котелень на 100%. Капітальний ремонт центральних теплових пунктів 100%.
Однак рапорти про готовність за відсутності гарячої води не задовольняють обласну владу. Під час апаратної наради голова облдержадміністрації Микола Романюк роздав на горіхи і приватникам, і міській владі, заявивши, що не збирається чекати, поки місто переписуватиметься із підприємцем через інтернет. Він повідомив, що нині рахунки Луцьктепла заблоковані, аж поки комунальне підприємство повністю не розрахується з приватним Луцьктеплоенерго.
А чи повністю розрахувалася за спожитий газ Львівщина? І наскільки ефективним є перехід від централізованого до індивідуального опалення? Більше про це читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода «Культ Майдан» кожної п'ятниці.